Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Stiprus ketvirtas dešimtbalėje sistemoje. Taip įvertintas lietuvių finansinis raštingumas. Žinias apie taupimą, namų ūkio biudžetą, paskolas, palūkanas, pensijų planavimą, draudimą ir kitas rytis tikrino Lietuvos bankų asociacijos užsakymų atlikto tyrimo mokslininkai. Kodėlgi svarbu apskritai išmanyti šias rytis, na ir kurgi semtis trūkstamų žinių, apie tai mes šiandien laidoje plačiau kalbėsime su Lietuvos Laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadove Marija Vičiauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Stiprus ketvirtas, 43%, manau, dar taip buvo išreikštas mokėjimas finansų Lietuvoje. Tai stebina, nestebina, nes mes kažkaip apie tos finansinius dalykus kalbam regis dažnai. Ir tai, kad reikia suprasti, kaip veikia finansiniai instrumentai, irgi svarbu, taip pat kalbama jau daug metų. Ar keičiasi padėtis?
Šiaip nesikeičia ta padėtis, visą laiką ir sviruojam tarp ketverto ir kokio šešeto, tai tą patį rodo ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimai, kurie tyrė mūsų lietuvių 15-mečius paauglius, kaip jie išmano ekonomiką, taip pat ir suaugusiuosius, ir visuomet mūsų tų lietuvių žinios yra na, prastesnės negu tirtų šalių vidurkis. Mes, pavyzdžiui, pernai organizavom irgi savo nacionalinį ekonomikos egzaminą, tai tam vidutiniam egzamino laikytojai, iš esmės galėtume parašyti šešetą. Tai žinios, na, tokios vidutinės, tai yra tikrai kur stieptis. Bet man atrodo, jeigu galim kartoti tos tyrimus ir vėl pasirodys ir EBPO tyrimas, ir egzaminas, ir banko asociacija žada kas du metus kartoti, man atrodo, iš esmės situacija nelabai keisis, jeigu nesikeis švietimo sistema ir netgi tas pats požiūris į tos pinigus ir kalbėjimą apie finansinius dalykus.
Gal net nelabai yra aišku, ką reikia mokėti. Na, štai tarkim, žiūrinti tas rytis, kurios buvo tikrintos. Namų ūkio biudžetas. Na, lyg atrodo paprasta, uždirbu kažkiek pinigų, kažkiek tų pinigų išleidžiu. Gal dar galiu daugiau mažiau įsivaizduoti, kiek aš jų sutaupau. Paskolos, na, kiek mokėsiu palūkanų, galbūt irgi nėra sudėtinga suskaičiuoti. Ar tai jau ir viskas, ar tai yra tas finansinis raštingumas?
Na, iš tikrųjų nenustebino, kad tyrimas parodė, kad geriausiai žmonės supranta savo tą asmeninį biudžetą ir taupimo sritį. Tai asmeninis biudžetas yra labai arti mūsų kasdienybės, neišvengiamai. Nesvarbu, kiek tu uždirbi, net ar tu gauni galbūt ir pašalpą ar pensiją, tu vis tiek kažkaip dėliojas ir skiri kažkiek pinigų maistui, kažkiek pinigų komunaliniams mokėjimams ir kitiems dalykams. Ir apie taupimą irgi visi labai daug kalba ir visi tikrai yra girdėję daugybę kartų tuos patarimus, kaip taupyti. Bet man atrodo, ką yra labai svarbu žinoti, tai ne kaip pasiskaičiuoti sudėtinės palūkanas ar paprastasis palūkanas, bet iš tikrųjų suprasti tuos pagrindinius principus. Na, pavyzdžiui, kalbant apie tas pačias palūkanas, kad tai yra mokestis už atidėtą arba priartintą vartojimą, ar ne, mokestis už laiką. Ir suprasti, kad iš viso yra toks dalykas kaip palūkanos ir tai, kad aš šiandien nusiperku telefoną mobilui už 1 eurą, tai nebus pigiau, negu aš jį šiandien nusipirkčiau pilną kainą, ar ne? O kaip pasiskaičiuoti tas palūkanas, tas formulės, tu tikrai gali nesudėtingai kiekvieną kartą susirasti. Tai man atrodo, ta orientacija į principus ekonomikos turėtų būti žymiai svarbesnė, o visus kitus dalykus ir jie be to nuolat keičiasi, atsiranda dalymosi platformos, ar ne, visokios pavėžėjimo paslaugos, atsiranda paskolas, kurias tu gali imti ne iš bankų, bet iš kitų skolintojų savitarpio tos platformos. Tie dalykai nuolat keičiasi, bet jeigu tu turi tą ekonominį mąstymą, jeigu tau įsijungia ekonominę logiką, tai tau viską susirasti ir pasitikrinti, na, nėra taip sudėtinga. Net ir kalbant apie tą pačią pensiją, ar ne, na, žinios tokios, tikriausiai aš nebejoju, kad daugelis žino, kad mūsų visų pensija sudarys tik apie 35% mūsų dabartinio atlyginimo, kas yra, na, be galo mažai. Bet labai svarbu žiūrėti ne tik tai, ar tu žinai, bet ar ką nors tu dėl to darai, ar tu žinodamas tą faktą, kad tavo senatvėj pajamos gerokai sumažės, sieks tik tai trečdalį dabartinių pajamų, ar to žinojimo užtenka, bet galbūt jau rūpinėsi tą senatvę, galbūt jau kažką darai. Ir čia irgi turbūt reikia žiūrėti plačiau, net nebūtina žinoti apie visas tas pensijų pakopas ir apie visus bankų fondus. Būdų rūpinti savo ateitimi ir savo pensiją yra na, daugybė. Tu, pavyzdžiui, gali, galbūt turi verslą, kurį planuoji sportuoti ir iš to paskui išvažiavęs į šiltus kraštus puikiai gyventi. Gali turėti būtą, kurį nuomosi, kai išeisi į pensiją, pats įsikraustysi kažkokią sodybą ir panašiai. Tai nesinori labai susifokusuoti į tos konkrečius įrankius, bet vat, jeigu tu tari tą ekonominį mąstymą, ekonominę logiką, tai man atrodo, tau yra žymiai paprasčiau gyventi. Ir tas klausimas, ar ne, dažnai manęs irgi klausia, kam iš vis išmanyti tą ekonomiką, tuos finansus, nu kas čia nuo to geriau bus. Ir tikrai taip yra daugybė žmonių, kurie kasdieną sprendžia, iš kur man gauti pinigų, kaip man tos pinigus išleisti, ar taupyti, ar skolintis, kur investuoti. Ir tie žmonės dažnai tos sprendimus priema net negirdėję apie tos ekonomikos principus ir kažkaip tai gyvena tą gyvenimą, vieniems pasiseka geriau, kitiems galbūt prasčiau. Bet man atrodo, geras pavyzdys čia būtų su plaukimu. Na ir vandenį gali šokti, nemokėdamas plaukti, bet tarp tų, kurie ten taškosi ir laukia pagalbos ir tarp tų, kurie užtikrintai juda tikslo link, yra esminis skirtumas, taip pat ir su ta ekonomika.
Aš dar esu girdėjęs tokį argumentą, kad ai, man tai čia aš toks netiksliukas, man čia geriau sekėsi kalbos, aš tai su tais skaičiais nedraugauju. Nors iš esmės ekonomika juk yra socialinis mokslas.
Visiškai taip. Man, iš tikrųjų, mano pačios istorija yra tokia pati. Man niekada nebuvo įdomus ekonominiai dalykai ir atrodė labai tolimi, galvojant, kad yra kažkokie skaičiai, formulės, Excelio lentelės, na visiškai tai, kas su manim nesusiję. Bet kai supranti, kad ekonomika iš tikrųjų yra žmonių veikimas, santykiai tarp žmonių, tai kažkaip viskas labai aiškiai pasidaro ir tos kainos kyla ir krenta ne šiaip kažkaip savaime ir tie ekonomikos ciklai, krizės pakilimai ir kiti dalykai nevyksta savaime, viskas vyksta todėl, kad žmonės priema vienokius arba kitokius sprendimus.
Kas man pasirodė labai įdomu šiame tyrime, dažnai girdime kalbant, na, štai čia užaugs naujoji karta, ji yra imlesnė informacijai, greičiau perima naujas technologijas, tai galbūt perims ir finansinio raštingumo tą žinias. Tačiau štai tyrėjai sako, kad ne, jaunimas nėra finansiškai raštingesnis už vyresnės kartos atstovus. Kaip čia taip nutiko?
Taip, tai čia jaunimas irgi turima galvoje ne tie, kurie dar mokosi mokykloje ar nebuvo apklausti nuo 18 metų žmonės. Bet šiaip, pavyzdžiui, labai aš pastebiu, kad irgi keičiasi tavo žinios ir tavo supratimas apie ekonomiką, kol tu dar mokysi mokykloje ir tada, kai tu eini į universitetą. Ir priežastis yra labai paprasta, tu išeini iš tėvų namų ir tu pradedi savo rankišką gyvenimą. Ir ta ekonomika su visais savo pliusais ir minusais užgula ant tavo paties pečių ir tu turi spręsti. Ar čia man šiandien, tu netgi sužinai, kad reikia pirkti tokius dalykus kaip skalbimo miltelius, ar ne, kur atrodė, kad čia jie visą laiką guli spinteliai. Ir tu turi spręsti, ar čia šiandien nusipirksiu to maisto, ar aš eisiu į barą ir viską išleisiu ir pamatai, kad dar iki kito galbūt ar atlyginimo stipendijos ar tėvų paramos dar 2 savaites, o pas tave kišeniai ten 10 eurų ir turi kažkaip išsisukti. Tai va tada ir atsiranda ta tokia ekonomika ir tas mąstymas apie tą išteklių ribotumą.
Bet šiuo metu esantis švietimas ekonomikos galų gale pamokos mokykloje jos neefektyvios.
Labai mažai laiko skiriama ekonomikai. Per tuos visus 12 mokslo metų mūsų mokiniai turi ekonomikos 1 mokslo metus. Tai yra apie 30 pamokų. Per tą laiką tikrai galima išmokti pagrindinius ekonomikos principus, suprasti tą ekonomikos logiką. Bet kitas dalykas yra mokytojai. Mokytojai iš tikrųjų yra ta širdis ir tie, kurie gali išmokyti, tie, kurie turėtų būti centre. Ir su ekonomikos mokytojais yra nepaslaptis tokia situacija, kad daugelis jų nėra ekonomikos specialistai. Patys jie nėra baigę ekonomikos studijų. Ir jiems yra pakankamai sudėtinga tas dalykas, jiems yra svetimas ir jį pateikti įdomiai, giliai, paieškoti kažkokių užduočių, kurios sietusi su realiu gyvenimu, nėra taip paprasta.
Tai paruošimas mokytojų irgi yra silpnoji grandis. Bet vis tik, jeigu mes kalbėtume apie žmonės, kurie supranta, kad finansinis raštingumas jiems gyvenime pravers. 4 nėra tas pažymys 10-balėje sistemoje, kurio netu tenkintis. Kaip galima, na, vis tik tas spragas užpildyti? Kur kitų žinių tuomet semtis?
Visų pirma, tai man atrodo labai svarbu identifikuoti, kur tau asmeniškai tų žinių trūksta. Nes galima matyti Lietuvos paveikslą, ar ne, kaip iš tyrimo matom, kad gal asmeninius finansus suvokiame geriau, tos makro visus procesus šiek tiek prasčiau, bet nusistatyti savo ekonomikos žinių lygį, man atrodo, būtų sveika tikrai labai kiekvienam ir vat kovo 27 dieną galiu pakviesti nacionalinį ekonomikos egzaminą, kur kiekvienas galės išspręsti klausimus, kurie apims visas ekonomikos temas, pradedant nuo pagrindinių principų, baigiant valstybės ekonomiką ir gauti savo tokią kaip įvertinimą labai tikslų, kur tu išmanai, o kur tau dar reikėtų pasitobulinti. O tada jau tų priemonių, kur mokytis, man atrodo, šiandien yra tikrai daugybė ir pasiteisinimų, kad na, neturiu kur susirasti, neturėtų būti, nes net mes patys institute turėjome tokį kaip pasikartojimo kursą ir mokėmės MIT universitete internetiniuose kursuose iš geriausių pasaulyje ekonomikos profesorių. Dabar tas pasaulis yra dėl tų visų interaktyvių mokymų taip sumažėjęs, tai kiekvienas gali mokytis, kiekvienas sėdėdamas namuose iš geriausių pavyzdžių. Tai tikrai nėra sudėtinga. Mes, pavyzdžiui, rekomenduoju, galite skaityti, jeigu norite, ir mūsų knygas. Mes institute turime visą elektroninių knygų biblioteką, kuri yra nemokama ir temos yra įvairiausios nuo konkurencijos, rinkos ir moralės, pinigų, verslo ciklų ir visa kita. Yra daugybė vaizdo įrašų. Bet iš esmės, taip kalbant dar kad konkrečiau, kokius vat principus kiekvienas galėtų prisiminti ir taikyti savo kasdienybėje, tai pagrindinė ekonomikos pamoka yra ta, kad ištekliai yra riboti. Dėl to kažkada ekonomika buvo pavadinta niuriuoju mokslu, čia tikriausiai, kas šiek tiek yra susidūrę su ekonomika, girdėjo tokio Malthuso prognozę, kad žmonių kiekis didėja greičiau negu maisto kiekis ir žmonija yra pasmerkta badui ir išnykimui. Dabar gal jau tokių prognozių matome, kad jos neįsipildė, metai bėga, o gyvename vis tik tai geriau, bet vis tiek ekonomikai yra primetama tokia neigiama etiketė, ar ne? Ekonomika atrodo niurus mokslas. Aš turiu dirbti, turiu stengtis, turiu mokytis, turiu investuoti ir vis tiek negyvenu ir neturiu visko, ko norėčiau, negyvenu taip gerai, kaip norėčiau. Tai priežastis yra visur ta pati. Tiesiog visko yra ribota, tai ir mūsų laikas yra ribota, ir energija yra ribota ir susitaikyti su tuo, kad visko galbūt neturėsiu, bet galiu kažko tai siekti savo užsibrėžtų tikslų, kažko atsisakydamas, būtų labai sveika. Iš čia atsiranda ir tas kitas principas, kad nemokamų pietų nebūna, ar ne, tai kad visi mūsų pasirinkimai turi kažkokias ekonominę kainą. Tai galim įsivaizduoti, kad nieko neveikiam, ar ne, pavyzdžiui, nusprendžiam pamiegoti valandėlę, bet turime suprasti, kad ta valandėlė miego yra visos kitos prarastos galimybės, ką per tą valandėlę galėjai nuveikti, pasportuoti, paskaityti knygą, o nežinau, uždirbti 20 eurų ar padaryti bet ką kitą. Tai kai įsivardini, kad kiekvienas pasirinkimas kainuoja, tai tiesiog, man atrodo, pats prisiemė atsakomybę už savo tą ekonominę padėtį. Ir kitas dalykas, labai naudinga prisiminti šitas alternatyvesias sąnaudas tada prieš rinkimus. Kai mes girdime politikų pažadus ar ne, pavyzdžiui, pakelti atlyginimus mokytojams ir padidinti pensijas, bet kiek dažnai mes girdime kokia to kaina. Ar tai reiškia, kad bus pakelti mokesčiai dirbantiems, ar tai reiškia, kad bus sumažinti atlyginimai gaisrininkams ir policininkams, ne kiekvieną kartą mums turėtų įsijungti toksai mąstymas, kad viskas kainuoja, negali visko tik didinti.
Iš kažkur tie pinigai
didinti.
Bus paimti.
Taip, ir jie aišku, kad bus paimti iš mūsų visų mokesčių mokėtojų, nes niekaip taip jie neatsiranda tam valstybės biudžete.
Gali kilti įtarimas, kad ekonomika yra klaidus mokslas, nes yra labai daug skirtingų įvairių filosofijų. Vienos liberalios, kitos labiau kairiosios, kitos dar kažkokios kitokios. Ir tuomet, na, kyla įtarimas, kad gal nėra vienos tiesos, nėra vieno modelio, kaip ekonomika veikia, tai kaip čia dabar viską išmoksi, nes čia nuo požiūrio priklauso.
Iš tikrųjų, tai ekonomika veikia taip, kaip veikiam mes. Man atrodo, tai yra labai svarbu prisiminti ir prisiimti atsakomybę. Aišku, kad tų požiūrių į ekonomiką yra daugybė, bet dėl tų pagrindinių ekonomikos principų, tai net ir didžiosios tos ekonomikos srovės per daug nesiginčia, ar ne? Ginčiamasis prasideda tuomet, kai kalbame apie ekonominę politiką ir tai, kiek valdžia turėtų kištis į ekonominius procesus. Tai čia kiekvienas turbūt irgi galėtų remdamasis ir tais pagrindiniais ekonomikos principais prisijimti, koks modelis jam pačiam yra artimesnis. Nes iš esmės ta liberalesnė, laisvesnė ekonomika sako, kad žmogus yra pakankamai protingas pats nuspręsti, ką veikti su savo pinigais, pats yra protingas pasirūpinti savo senatvę, savo ligą ir savo artimaisiais, kurie galbūt yra bėdoje, o tie, kurie pasisako už didesnį reguliavimą, jie sako, kad na, valdžia žino geriau ir jinai paims dalį tavo pinigų mokesčiais ir jinai juos paskirstis taip, kaip tau būtina geriausiai. Nu, tak reikia nepamiršti, kad tai kainuoja. Jeigu valdžia tavimi rūpinasi, tai už tai reikia ir susimokėti. Ir dažnai žmonės dėl to nebūna labai patenkinti.
Tai čia tokia kasdienos filosofija praktiškai ir pasaulyje žiūrėjo kiekvieno žmogaus.
Iš tikrųjų taip, taip ir kiekvieno apsisprendimas iš tikrųjų laisvas ir tas dalykas, kaip tu pats jautiesi, ar tu pats jautiesi, kad tu esi pakankamai protingas, ar tu norėtum, kad tavim pasirūpintų, nes kiek man tenka važinėti po mokyklas ir nesenai turėjau pas savo institute tokią delegaciją, tai buvo vieno projekto dalyviai ir jiems uždaviau klausimą, kas yra geriau, ar gauti 300 eurų atlyginimą ar 300 eurų pašalpą. Ir visi atsakė, kad aišku, geriau pašalpa, kad čia per atlyginimas 300 eurų, tai visiškai nėra joks atlyginimas. Ir man atrodo, kad čia yra labai didelė grėsmė, tai tas plintantis išlaikytinio mentalitetas. Kai žmonės mano, kad jie patys savimi nepasirūpins ir jis turėtų pasirūpinti valdžia. Ir bet kai pradedi su tai žmonėm kalbėti apie tai, kas čia dabar būtų, jeigu visi tas pašalpas tikimtų, juk jos iš niekur neatsiranda, jos yra sukuriamos tik darbu. Kažkas turi dirbti, sumokėti tuos pinigus mokesčiais ir tada kažkas galės sumokėti pašalpą. Taip pat, kai pradedi kalbėti apie darbą, ne tik kaip apie pajamų šaltinį, bet kaip apie būdą socializuotis, mokytis, tobulėti, kad kiekvienas pradeda nuo kažko, nuo kažkokios startinės pozicijos ir tu mokaisi ir nėra ribų to, kiek tu gali uždirbti ir to, ką tu gali pasiekti.
Dabar Lietuva mėgina tapti fintech šalimi, pozicionuoti save finansinių technologijų kūrimo, tokių bendrovių pritraukimo srityje. Na, ateityje, ko gero, iššūkių turėsime dar daugiau, finansai dar keisis, taupimo, investavimo būdų ir įrankių matyti dar labiau daugės. Kokie čia iššūkiai jūsų akimis laukia ateityje?
Man atrodo, kad viskas, mes tik tai labai sureikšminam tuos pokyčius, kurie vyksta dabar, nes man atrodo, kai vyko pramonės revoliucija, tai tie pokyčiai tiem žmonėm tuo metu atrodė ne ką mažesni ir galbūt net didesni. Ir ar neturėjome tą visą judėjimą, kai žmonės sėjo ir laužė mechanizmus ir mašinas, nes manė, kad jos atims iš jų tą rankų darbą. Taip pat mums šiandien atrodo, kad vat, tie vykstantis pokyčiai irgi bus tokie be galo dideli. Bet čia man noris vėl grįžti prie tos pačios tiesos, kad na, jeigu mes išmanysime tuos pagrindinius principus, tai mums bus nesudėtinga adaptuotis prie tos kintančios tikrovės visiškai. Tie įrankiai keičiasi, bet esmė nesikeičia. Mums nuo tų įrankių iš esmės darosi tik tai lengviau. Mes galime greičiau atsiskaityti, pigiau atsiskaityti, paprasčiau atsiskaityti, būdami bet kur atsiskaityti. Tas paskolas irgi jų ėmimas kažkaip suprastėjo. O mūsų tie poreikiai iš esmės išlieka tie patys. Ar ne? Mes mokėjome kažkada, ar nebuvo natūriniai mainai, kai mes keitėme daiktą į daiktą. Paskui turėjome piniginius mainus, tai yra banknotus, kuriuos keitėme į daiktus. Dabar turime korteles, internetinius mokėjimus. Tai keičiasi tik pati priemonė, bet nes įkeičia pats principas.
Kągi, aš dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas ir patarimus, aš tikiu, kad ir pats patobulėjau laidos metu ir atkreipsiu dėmesį į tam tikras pamokas, ypač apie ribotus išteklius ir alternatyvę sąnaudas, na, tai visai praktiška tikrai prisiminti. Aš dėkoju ir Jums klausytai bei žiūrovai, bei primenu, kad laidoje šiandien dalyvavo Lietuvos Laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė Marija Vyšniauskaitė. Dar sykį dėkoju.
Dėk.
Na, o laidų įrašų ieškokite ir žinių radio archyve, tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.